Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 14. decembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje poziva sve političke snage u Crnoj Gori na dijalog i saradnju, posebno u parlamentu. Neadekvatni radni uslovi utiču na rezultate crnogorskog pravosuđa, ocijenila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. U Skupštini Crne Gore počeo premijerski sat. Srbija i Evropska unija u Briselu otvaraju prva pregovaračka poglavlja. Zbog suzavca ponovo prekinuta sjednica Skupštine Kosova. Neuspjeh francuske desnice u drugom krugu lokalnih izbora. A u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Milo Đukanović govori o euroatlantskom putu Crne Gore i protivljenju dijela političke javnosti članstvu Crne Gore u NATO. Ovako Đukanović govori o tome kolika je snaga protivnika napretka Crne Gore.
Manje više konstantno, nažalost, jer više bih volio da vas informišem da se ta snaga otapa kroz ovo vrijeme.
Poslušajte i kako četiri najznačajnije ekološke nevladine organizacije traže od tužilaštva da procesuira odgovorne za ugrožavanje zdravlja građana Pljevalja koji danima udišu ekstremno zagađen vazduh. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Do decembra 2015. godine imamo 158 dana sa prekoračenjima. To su činjenice koje govore o neradu, o nesavjesnom obnašanju dužnosti službenih institucija i s tog razloga mi zahtijevamo njihovu moralnu, društvenu, zakonsku, građansku, krivičnu, svaku odgovornost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje poziva sve političke snage u Crnoj Gori da se uključe u dijalog i sarađuju, posebno u parlamentu. Štampa prenosi da u nacrtu deklaracije i preporuka odbora kojeg čine poslanici Crnogorskog i Evropskog parlamenta piše da POS očekuje da će pravosudni epilog afere Snimak biti zaključen prije narednih parlamentarnih izbora i poziva na oduzimanje i konfiskovanje imovine stečene nelegalnim putem. U dokumentu se izražava zabrinutost zbog, kako je navedeno, niskog povjerenja javnosti u ustavni sistem uslijed percepcije nekažnjivosti za visoke funkcionere. Nedovoljan broj sudnica i loši uslovi rada su gorući problemi koji utiču da rezultati crnogorskog pravosuđa ne budu još bolji, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Odgovarajući na pitanje koji su najveći problemi pravosuđa, Medenica je naglasila da nije zanemarljivo ni odsustvo financijske nezavisnosti sudstva, neriješena stambena pitanja najvećeg broja sudija i loš materijalni status sudske administracije. Od sudstva se puno očekuje, a malo mu se daje, poručuje Medenica. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini izjavila je da će danas u Briselu šefovi diplomatije Evropske unije pozvati na otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Na međuvladinoj konferenciji bit će otvorena poglavlja 32 koje se tiče finansijske kontrole i poglavlje 35 koje se tiče dijaloga Beograda i Prištine. Kosovska opozicija ponovo je bacila suzavac u salu Skupštine kada je predsjednik te institucije Kadri Veselji zatražio da se izjasne da li žele da prisustvuju današnjoj plenarnoj sjednici. Kada je suzavac aktiviran, Kadri je rekao da opozicija ponovo sebe isključuje iz rada Skupštine, proglasio pauzu i pozvao predsjedništvo parlamenta na sastanak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska desnica nije uspjela da pobjedi ni u jednoj regiji u drugom krugu vrlo neizvjesnih lokalnih izbora nakon što je u prvom prije sedmicu ostvarila istorijski uspjeh. Birači su se naime vratili tradicionalnim strankama kako bi spriječili dolazak na vlast Nacionalne fronte Marine Le Pen. Desni centar je pobjedio u najmanje pet regija, dok je lijevi centar pobjednik u tri regije od ukupno 13. Egipatski zvaničnici saopštili su da je završen preliminarni izvještaj o nesreći ruskog aviona iznad Sinaja u oktobru, te da nema dokaza da je bomba uzrok tragedije. Ministarstvo civilne avijacije navodi da istražitelji nisu našli bilo što što bi ukazivalo na neku ilegalnu ili terorističku akciju u rušenju aviona, u kojem je poginulo 224 putnika i članova posade. Stotine hiljada ljudi evakuisano iz centralnih Filipina uslijed obilnih kiša i udara tajfuna brzinom i do 150 km na sat. 40 letova u zemlji je otkazano, dok je za trajekte i stotine ribarskih brodova izdata naredba o zabrani isplovljavanja nakon udara tajfuna Melor na sjevernom dijelu ostrva Samar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Uprkos nepovoljnoj ekonomskoj i političkoj situaciji na Balkanu i u Evropi, u posljednjih 8 godina crnogorska vlada uspjela je da sačuva euroatlantski kurs, kaže premijer Crne Gore Milo Đukanović u intervju za radio Slobodna Evropa, koji će u cijelosti biti objavljen sjutra. U razgovoru sa Sabinom Čebaravdić, crnogorski premijer između ostalo komentariše anti-NATO proteste u Podgorici i govori o tome kolika je snaga protivnika članstva Crne Gore u alijansi.
Manje više konstantna, nažalost, jer više bih volio da vas informišem da se ta snaga otapa kroz ovo vrijeme. Moram reći da sam i očekivao da će se brže otapati nakon referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, treba imati na umu objektivne okolnosti. Ipak, od ovih sada već 10 godina od obnove nezavisnosti, 8 godina Evropa, dakle i Balkan i Crna Gora, žive u uslovima duboke, produžene ekonomske krize. To je nešto što vrlo snažno pogađa domete i efekte svih vladinih politika, ne samo naše vlade, nego rekao bih svih evropskih vlada. I zbog toga mislim da nismo imali najbolje instrumente u rukama tih posljednjih 8 godina da intenzivnije preoblikujemo političko raspoloženje u državi. Međutim, veoma je značajno kazati da smo ipak očigledno političku dominaciju očuvali u Crnoj Gori. Mislim da smo i unaprijedili podršku ovakvom državno-političkom kursu kojim se Crna Gora danas kreće putem pune integracije u NATO i Evropsku uniju, i da je to nešto što predstavlja ipak značajnu satisfakciju kreatorima i akterima državne politike.
Opozicija se svuda u svijetu bori da skine poziciju s vlasti, jeli, da im uzme vlast. Vaša se nekako jako trudi, osobito u posljednje vrijeme. Šta će se desiti ako u tome uspiju na sljedećim izborima? Da li to automatski znači da je Crnoj Gori put u NATO zaustavljen?
Najprije, zaista iskreno vjerujem, nije ovo propaganda, posebno nije predizborna jer još uvijek nemamo zakazane izbore, ali dakle snažno vjerujem u to da se to neće dogoditi. Prije svega u tome uvjerava moje saznanje ili moja percepcija stanja u crnogorskoj opoziciji. Nažalost, opozicija je jako puno doprinijela da se stanje na političkoj sceni, dakle stanje odnosa na relaciji vlast-opozicija, ne mijenja već 20 godina. Dakle, to je prije svega ona opozicija koja je 96., 97., 98. godine pokušala da zaustavi Crnu Goru u njenom otklonu od Miloševićeve Srbije. To je ona ista opozicija koja je 99. godine pokušala da i Crnu Goru izloži NATO bombarderima. To je ona opozicija koja se snažno protivila obnovi nezavisnosti 2006. godine. To je ta ista opozicija koja je nakon toga praktično molila NATO i evropske zvaničnike da ne prihvate aplikacije Crne Gore za članstvo u NATO i Europskoj uniji. I to je, kao što ste i sami podsjetili, opozicija koja se ovih dana snažno i otvoreno protivi tom kursu crnogorske, euroatlantske i evropske integracije. Dakle, to je opozicija koja vrlo istrajno pokušava da Crnu Goru vrati u prošlost. To je opozicija koja očigledno nije svjesna neminovnosti, da kažem, nekih procesa koji su se dogodili od 90. godina, dakle padom Berlinskog zida i svim onim što se događalo u Europi, što se neminovno odražava i na zapadno-balkanski prostor, time na sreću i na Crnu Goru. Dakle, vjerovatno u strahu od tog novog i njima nepoznatog, oni pokušavaju da Crnu Goru zaustave u prošlosti i, da kažem, u tome je bit njihove politike. Zato mislim da je ipak jedna razumna, trezvena, razborita, definitivno demokratska i proevropska većina u Crnoj Gori svjesna da bi zapravo davanje podrške toj politici na predstojećim izborima bilo poništavanje svih onih dometa, sveg onog kapitala političkog i društvenog kojeg smo ostvarili tokom posljednjih 20 godina, i ubijeđen sam dakle da upravo ta razborita većina u Crnoj Gori ne može napraviti takvu.
Znači, uopšte ne razmatrate tu mogućnost da bi mogla opozicija pobijediti? Ili ne želite?
Ja ja sam neko koji je zaista vrlo realan čovjek i ko u svakom trenutku analizira sve opcije, počevši od onih koje su najnepovoljnije. Zbog toga sam se trudio i uspijevao da u prethodnom periodu izbjegnem neprijatna iznenađenja. Uglavnom su mi se događala prijatna iznenađenja, jer sam polazio od, da kažem, svega onoga što bi moglo biti neprijatno i pokušavao da ga predupredim. Prema tome, svakako razmišljam i o tome da će doći trenutak kada će doći do promjene vlasti u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora se ne može razlikovati od drugih država po tom pitanju, ali upravo sam vam odgovorio malo čas na to pitanje. Mislim da taj trenutak odlaže opozicija svojom kratkovidošću i svojom nespremnošću da se suoči na pravi način sa izazovima savremene civilizacije. Oni zapravo nijesu opozicija vlasti, oni su opozicija državi Crnoj Gori i to je problem zbog koga oni teško mogu od građana države Crne Gore u bilo kom trenutku na takvoj političkoj platformi dobiti većinu.
Bio je to dio iz intervjua crnogorskog premijera Mila Đukanovića za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i druge teme, zbog zabrinjavajuće situacije u Pljevljima, gdje građani danima udišu ekstremno zagađen vazduh, dio NVO sektora traži hitne ostavke resornog ministra Branimira Gvozdenovića i direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervina Spahića. Civilni sektor traži da tužilaštvo procesuira sve odgovorne za ugrožavanje zdravlja ljudi i za 22. decembar najavljuje veliku građansku akciju ekoloških nevladinih organizacija u Pljevljima. Slušamo Lelu Šćepanović.
Ovako je danas počela konferencija za medije tri nevladine organizacije posvećena stanju kvalitetu vazduha u Pljevljima. Posljednjih 20 dana zagađenost vazduha u Pljevljima je znatno iznad zakonom propisanih maksimalnih 50 mikrograma PM10 čestica i danima javno sluša prepucavanje nevladinog sektora i nadležnih državnih tijela čiji podaci o količini lebdećih čestica u vazduhu su tačni. I dok NVO tvrde da je u jednom danu zabilježeno i 22 puta veća koncentracija lebdećih čestica od dozvoljene granice, iz Agencije za zaštitu životne sredine su tvrdili da su im instrumenti bili pokvareni i da je zagađenje tog dana bilo 5 puta iznad maksimalno dozvoljene koncentracije. Milorad Mitrović iz NVO Breznice u Pljevljima o situaciji u gradu kaže.
Sinoć smo bili u prilici da na javnom servisu čujemo kako su Pljevljaci napokon prodisali, a u stvari su samo dobili priliku da nakon 15 dana ugledaju nebo. Prethodne noći zagađenje PM10 čestica je bilo preko 7 puta, a u trenutku saopštavanja ove senzacionalne vijesti prekoračenje samo PM10 čestica bilo je 430 mikrograma po metru kubnom. Dok je u 23 časa zagađenje bilo još veće, odnosno 464 mikrograma ili preko 9 puta od granične vrijednosti. Iako se radi o satnim vrijednostima, stanje i dalje je zabrinjavajuće. U Pljevljima postoji zagađenje i ono je doseglo zabrinjavajuće granice, ugroženo je zdravlje stanovništva i mi pozivamo još jednom da država hitno preduzme mjere kako bi se ovo stanje riješilo.
Podsjetimo, iz lokalne uprave Pljevalja su više navrata saopštili da su svjesni ozbiljnosti situacije i preporučivali građanima da svaki trenutak slobodan koriste za šetnje van grada. Prvi čovjek tog grada, Mirko Đačić, je rekao da očekuje nabavku briketa i peleta, čime će se zamijeniti ugalj koji građani najviše koriste za loženje, a koji je prepoznat kao najveći zagađivač vazduha u tom gradu. U međuvremenu, vlada je izdvojila pola miliona eura za sanaciju stanja životne sredine, a prvi korak u tom pravcu je zamjena uglja drugim energentima. Dvije kompanije su već dostavile ponude za nabavku briketa i peleta, čime će se zamijeniti ugalj koji građani najviše koriste za loženje. Međutim, Aleksandar Perović iz NVO Ozon tvrdi da je ova mjera vlade i drugih nadležnih ta zapravo novi prostor za mahinacije.
Kratkoročne mjere koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma i vlade Crne Gore, a tiču se peleta i briketa, su samo prostor za zloupotrebe i nove manipulacije javnosti. Bolje da su podijelili negro bombone, bronhi bombone, pa da imaju ljudi lakše da dišu. Ovo je dokaz da sistem nema odgovarajući odgovor i dokaz je da se pokušava i dalje prolongirati, da tako kažem, rješavanje ovog problema i mi to nećemo dozvoliti.
Nataša Kovačević iz NVO Green Home.
Tokom posljednje 3 godine samo gledano, maksimalne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu
prelazile više od 150 puta. Sada do decembra 2015. godine imamo 158 dana sa prekoračenjima. To su činjenice koje govore o neradu, o nesavjesnom obnašanju dužnosti službenih institucija i s tog razloga mi zahtijevamo njihovu moralnu, društvenu, zakonsku, građansku, krivičnu, svaku odgovornost.
Zbog pozdravlja ljudi alarmantne situacije u Pljevljima, tri nevladine organizacije od vlade Crne Gore zahtijevaju. Aleksandar Perović.
Hitno rešavanje problema zagađenosti vazduha u Pljevljima, Nikšiću i Podgori. Građanima Pljevalja, Nikšića, obezbijediti povoljnu cijenu električne energije od 1. januara 2016. godine i adekvatne uređaje za grijanje na električnu energiju sve dok se ne izgradi odgovarajuća infrastruktura za toplifikaciju urbanih zona ovih gradova. Tražimo i smjenu najodgovornijih ljudi u ovom sistemu, ministar održivog razvoja i turizma i direktora Agencije za zaštitu životne sredine, kao najodgovornijih za postojeće probleme u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha i debaklu kratkoročnih mjera vlade Crne Gore za probleme zagađenosti vazduha u Pljevljima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A zagađenje vazduha u Pljevljima bilo je tema na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore. Pitanje o aktivnostima vlade premijeru Đukanović je postavio poslanik Socijalističke narodne partije Danko Šarančić.
Ja očekujem od vas jasne i precizne odgovore. Možete li nešto da učinite? Ako možete, šta je to konkretno i u konačnom, kada je to? Dosta je bilo i strategija, studija, planova kvaliteta vazduha, projekata, analiza i praznih, rekao bih, praznih predizbornih obećanja koja se zaborave čim se zatvore biračka mjesta. I više apsolutno nije važno ko je glavni zagađivač. Jesu li to veliki privredni sistemi ili su to individualna ložišta, kotlarnice, šporeti, peći itd. I jedni i drugi vjerovatno sa različitim udjelima i na različite načine utiču na ovakvo stanje. Ali je, gospodine Đukanoviću, presudna politička volja da se problem rješava. A do sada je, nažalost, čini mi se, nije bilo.
Jedina trajna mjera smanjenja zagađenja vazduha u Pljevljima je toplifikacija grada koju bi trebalo obaviti nakon izgradnje drugog bloka termoelektrane Pljevlja. Kaže premijer Đukanović je saopštio da bi sutra trebalo da bude usaglašen ugovor sa partnerom u gradnji drugog bloka.
Toplifikacija Pljevalja kroz uključivanje postojećih individualnih ložišta u toplovodnu mrežu vezuje se za izgradnju drugog bloka termoelektrane, tako da i naredne godine potrebno permanentno raditi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove sekundarne mreže, za što su procijenjena sredstva od 5,1 milijuna eura, uz podrazumijevajući model izgradnje drugog bloka. Rok za usaglašavanje ugovora sa izvođačem, sa odabranim partnerom za realizaciju drugog bloka je 15. decembar, dakle sutra. Nemam najave da će doći do nekog probijanja ili ozbiljnijeg odstupanja od tih rokova na bazi poslednje informacije koju sam dobio prije nekoliko dana. Time se stvaraju uslovi za početak realizacije tog projekta. Dakle, zaočekivati je da bi 2016. godina mogla biti godina intenzivne fizičke realizacije ovog projekta, čime se stvaraju preduslovi za otklanjanje ovog teškog problema koji utiče na stanje životne sredine, time i na stanje zdravlja građana Pljevalja. Kao što znate, sastavni dio ponude koju smo dobili od strane prvorangiranog ponuđača je i ulaganje od 21,4 miliona koji je namijenjen upravo toplifikaciji Pljevalja.
Političko mimoilaženje unutar manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije prije 4,5 mjeseca dovelo je do formiranja nove stranke nazvane Socijaldemokrate, a koju čini onaj dio partijskog kadra predvođen Ivanom Brajovićem, koji su bili nezadovoljni politikom Ranka Krivokapića. Nakon što ih je MUP po nalogu Upravnog suda nedavno registrovao kao zasebnu političku partiju, Socijaldemokrate sada najavljuju obračun sa dojučerašnjim partijskim kolegama i, kako ističu, raščišćavanje na crnogorskoj političkoj sceni. O tome Dimitrije Jovićević.
Vrijeme je da budu politički kažnjeni oni koji zastupaju ucjenjivačku i populističku politiku, politiku sjedenja na dvije stolice, politiku koja proizilazi iz ličnih frustracija, oni koji su zarad sićušnih političkih interesa spremni da se igraju sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima.
Tako je lider socijaldemokrata Ivan Brajović nakon jučerašnje sjednice glavnog odbora te partije odbrusio nekadašnjim partijskim kolegama sa Rankom Krivokapićem na čelu, najavljujući, kako je rekao, skoro raščišćavanje na političkoj sceni Crne Gore, a nakon dobijanja pozivnice za članstvo u NATO. Počeće tako što će formalizovati koaliciju sa Đukanovićevom DPS u glavnom gradu, pa nastaviti raščišćavanje na državnom nivou. Na pitanje da li je moguće da socijaldemokrate i na tom nivou sklope postili predizborni sporazum sa DPS-om, Brajović nije želio da direktno odgovori.
Koalicijama kasnije, nakon izbora, doneće se odluka na partijskim organima ili prije izbora, naravno.
Na oštar napad do jučerašnjih političkih saveznika reagovao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa šef poslaničkog kluba SDP-a Džavi Šabović, poznat po svom britkom jeziku i neuvijenom saopštavanju ličnih stavova. Kaže kako su jučerašnje poruke Brajovićeve partije još jedan dokaz da su se izdvojili iz SDP-a kako bi se približili DPS-u.
Sada tako ogavno napadati partiju do koju su juče dobili sve. Bili funkcioneri, ministri, poslanici. Ja mislim da su gotovo svi članovi iz pojedinih opštinskih odbora, a neđe gotovo svi koji su nadglasali imali pojedinu funkciju. Socijaldemokrati ili narodu poznati savez direktora ipak nemaju to pravo da pričaju. Nikoga mi ne sviđemo, mi se samo borimo za svoje principe. Ja bih se tekako debelo zamislio i zapitao, ako bi se smio pogledati u ogledalo, da pričam nešto, a sedim u vladi, a partija koja me je izabrala to mjesto više nije moja partija.
Da će do raščišćavanja na crnogorskoj političkoj sceni morati da dođe, još ljetos je najavljivao prvi čovjek SDP-a i šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, apelujući na strpljenje do dobijanja pozivnice za NATO. Tada je izjavio da bi ostanak u vladi dva ministra, Ivana Brajovića i Vujice Lazovića, koji su napustili SDP, uprko zahtjevima premijeru Đukanoviću da ih smijeni, značilo ozvaničenje političke korupcije i u državnoj ravni.
I ne bi mogao da vjerujem da će politička korupcija sa lokalnog nivoa tipa Podgorice neku suditi se da je preseli u vladu. Odluka je u obavezama DPS-a trenutno i na planu koalicijskog sporazuma, a ostalo treba da zajedno radimo i od toga će zavisiti sudbina te koalicije. Ne možemo niko zanažmuriti, ni mi unutra, ni naši partneri izvanka na nepoštovanje potpisa i obaveza, jer je to signal da se neće poštovati ni međunarodne obaveze ako ne možete poštovati unutrašnje obaveze.
Šta će se međutim dalje dešavati u političkoj areni Crne Gore, u mnogome će zavisiti od epiloga razgovora koji uz koordinaciju Ranka Krivokapića u parlamentu vode predstavnici partija koje imaju svoje poslanike, a među kojima nijesu Brajovićeve socijaldemokrate koje Krivokapić nije pozvao. Nakon što se razmotre izborna regulativa, kontrola državnih resursa i izvještavanje medija, preći će se na pravno-politički model koji bi bio okvir za ispunjenje dogovorenih ciljeva. Džavi Šabović u nedavnoj izjavi skicirao je prelaznu vladu kao najbolje rješenje za to.
Tada sam rekao da bi to bilo najbolje, a sada tvrdim da je to jedino preostalo normalno pravo rješenje. Ako hoćemo da povratimo međusobno povjerenje u izborni proces, kako vjerovati onima koji su do sada radili to što su radili? Ne, oni će se promijeniti, neće više koristiti državne resurse da bi pomešali svoje rezultate, pa to valjda niko ne vjeruje. Zbog toga jedino, više ne najbolje, nego jedino preostalo rješenje koje je pošteno i pravedno je prelazna vlada sastavljena od svih i tek kad se svi dogovore, tek onda možemo govoriti o pravim i poštenim izborima. Sve do tada je samo farsa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Nastavku Svijet, Francuska je rekla ne ekstremnoj desnici. Nacionalni front Marine Le Pen poražen je u drugom krugu regionalnih izbora i pored toga što su u prvom krugu prije 7 dana vodili u 6 od 13 regiona. Slušamo Biljanu Jovićević.
Marine Le Pen i Nacionalni front i pored poraza u drugom krugu regionalnih izbora i pada na treće mjesto nakon Vojsa poslije prvog kruga održanog sedmicu ranije, bilježi najbolji izborni skor do sada, zbog čega je rekla. Sada nas ništa ne može zaustaviti, utrostručivši broj naših vijećnika bit ćemo glavna opoziciona snaga u većini regiona Francuske. Le Pen je ustvrdila da je njena partija bila obespravljena na najnepristojnije načine kampanjom laži i dezinformacija, no zahvalila se pristalicama što su je podržali i, kako je rekla, uzdigli se iznad klevetničke kampanje. da se i pored poraza ne može zanemariti da je u dva kruga regionalnih izbora Marine Le Pen uspjela da sa Nacionalnim frontom ostvari najbolji rezultat ekstremne desnice u Francuskoj ikad. Sa 42% podrške potvrdile su i prve reakcije socijalista i konzervativaca. Francuski premijer Manuel Valls.
Ce soir, aucun soulagement.
Nema mjesta olakšanju ni triumfalizmu, niti pobjedničkoj poruci. Opasnost koju predstavlja ekstremna desnica nije nestala, daleko od toga. Neću zaboraviti rezultat prvog kruga i prethodnih izbora.
U nedjelju na dan održavanja drugog kruga regionalnih izbora Francuzi su obilježili mjesec dana od serije terorističkih napada na Pariz u kojima je život izgubilo 130 ljudi, a ranjeno više od 350. Marine Le Pen, sve popularnija liderka francuske antiimigrantske ekstremne desnice i pored očekivanja nakon prvog kruga izbora ovaj put nije uspjela da valorizuje brojne okolnosti koje su joj išle na ruku, ali najbolji rezultat sa ukupno 42% podrške njenoj stranci do sada bez dileme joj otvara šanse za njen glavni cilj, predsjedničke izbore 2017. Konzervativni Figaro jučerašnji krug izbora ovako je u naslovu objasnio. Desna pobjeda, ljevica se drži, Nacionalni front pada, ali je katolički dnevnik Le Croix, kako navodi AFP, imao mnogo preciznije objašnjenje u naslovu. Svi su izgubili.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se na kratko crnogorskim temama. U sumiranju godišnjih turističkih bilansa među najvažnijim odlukama su nove pogodnosti za graditelje hotela u Crnoj Gori. I dok izostaje debata o tome zašto nema domaćih brendova za domaće potencijale, jedan od mogućih odgovora nude pogledi iz inostranstva. To je proces koji je gotovo svuda u regiji nekada društvenu imovinu prelio u vlasništvo desetak igrača. Slušamo Jasnu Vukićević.
Doprinos turizma BDP u Crnoj Gori iznosi oko 20%. U izvozu roba i usluga taj procenat premašuje 50%, a ulaganja u turizam čine trećinu ukupnih investicija. Ta eksploatacija ne podrazumijeva samo prihodovanje od prostora i turističke infrastrukture, mahom i SFRJ, već kulturnog i historijskog nasljeđa kojima danas upravljamo. Kaže za naš radio konsultant u sektoru turizma Miroslav Dragičević iz Hrvatske.
Treba dakle razmisliti ko i na koji način će preraspodijeliti taj market share koji je ovdje povijesno nasljeđe. I to je nešto što trebalo postati ključ političko-ekonomskih rasprava budućnosti ovdje prostora.
Kada je riječ onima koji odlučuju o tome u Crnoj Gori, njihov cilj je to malo tržište ustupiti mahom velikim korporacijama. Ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović.
I pogledajte bok, na 80 km rastojanje imate investitore sa svih prostora svijeta. Njemačka, Engleska, Katar, Emirati, Rusija, Kanada i tako dalje.
U Crnoj Gori, međutim, niko ne postavlja pitanje kako to da su za tako malo tržište zainteresovane svjetske kompanije, a nema pokušaja da se udruži domaća pamet i zaradi kroz domaće brendove. Dio odgovora nudi profesor Dragičević kroz odnos sadašnjih država regiona prema turističkom nasljeđu nekadašnje Jugoslavije.
Slovenija je sve što je naslijedila rekla, to će biti naše i to ćemo mi nekim socijalno-tržišnim partnerstvom osposobiti da budemo konkurentni i taj model je uglavnom propao i danas je sva slovenska turistička hotelska imovina u rasprodaji. Hrvatska je išla modelom nekog zatvorenog talibanizma da je privatizacijom insajderskom htjela iskontrolirati naslijeđenu imovinu još iz Titova vremena. I manje više svoju imovinu u turizmu porasporedila u 8 do 10 igrača koji danas vladaju sa 90% imovine.
Za Crnu Goru je po riječima Dragičevića financijska kriza donijela i nešto dobro. Zaustavila je pogubnu apartmanizaciju obale.
Velike špekulacije zemljišne u tom pretkrizno upturn periodu su Crnu Goru poistovjetile da će to postati neka destinacija za jeftine ruske igrače.
Nakon decenije ubrzane betonizacije i rasprodaje obale, vlada uvodi dodatne povlastice za investitore koji grade duž primorja. Ukinuta je obaveza da plaćaju naknadu za komunalno opremanje pri gradnji hotela sa 4 i 5 zvjezdica. Uvedena je progresivna stopa oporezivanja, smanjenje godišnjeg poreza na nepokretnosti čak do 70%. Stiže obećanje i za nerazvijeni sjever Crne Gore.
Planiramo da na sjeveru Crne Gore napravimo projekat koji se zove nove turističke zone, tako reći poslovanje u sektoru turizma u tim zonama bez poreskih opterećenja na određeno vrijeme, da bi povrat na investicije također bio period od 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom neke od najvažnijih vijesti ovog ponedjeljka 14. decembra u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje pozvao sve političke snage u Crnoj Gori na dijalog i saradnju, posebno u parlamentu. Neadekvatni radni uslovi utiču na rezultate crnogorskog pravosuđa, ocijenila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica u Skupštini Crne Gore u toku premijerski sat. Srbija i Evropska unija u Briselu otvaraju prva pregovaračka poglavlja. Zbog suzavca ponovo prekinuta sjednica Skupštine Kosova, neuspjeh francuske ekstremne desnice u drugom krugu regionalnih izbora. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.